لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
Hindi magpapanagot sa inyo si Allah sa pagkakamali sa mga panunumpa ninyo, subalit nagpapanagot siya sa inyo kinamit ng mga puso ninyo. Si Allah ay mapagpatawad, matimpiin.